Mit navn er Lars Juhl, og jeg har fucket mit liv op. Af Steffen Stubager. Indlæst af Esben Hansen for Jyllandspostens forlag 2015. Forord. Nu tager jeg dig med. Jeg tager dig med ind i en verden uden regler og samvittighed. Helt ind til mine dybeste hemmeligheder. Dem, jeg skammer mig mest over. Dengang kunne jeg ikke se det, og du vil væmmes ved grådigheden og forbrydelserne. Men sådan må det være. Det vigtigste er, at du hører min historie for ikke at fucke dit liv op, som jeg gjorde. Det bliver man ikke noget godt menneske af. Jeg købte biler og motorcykler, som samlede støv i garagen, mens jeg købte flere. Jeg slog folk ned og knaldede prostituerede, også uden at betale. Jeg sejlede dræbermaskiner i krig for at blive rig. Og mine kærester utro, forrådte min kone og svigtede mine børn. Jeg var ligeglad og skyede ingen midler for at nå mine mål. Jeg snød og bedragede, uden at forstå, at jeg fordærvede mig selv, indtil jeg en eftermiddag faldt død om på gulvet, men overlevede. Endelig forstod jeg, hvad store penge kan gøre ved mennesker, og jeg har set det alt for ofte. Nu fortæller jeg min historie i et inderligt håb om at hjælpe andre til ikke at begå samme fejl som mig. Men jeg forsager ikke mine gerninger som en frelst. Mit liv var en drøm, som kun jeg kunne se. Kapitel 1. Jeg kigger på mig selv og bemærker, at jeg stadig ser rig ud. Jeg har solpletter i panden fra 100 lande og ligger i min bedste uniform. Habitten er mørk som havets dybde. Slipset bredt som jakkens revers. Skjorten er hvid som mælk. Crisp, som en skjorte bør være. Jeg er næsten fri for rynker. Endnu ikke midt i 40'erne. Mit hår er sort og kort og stritter lidt. Ansigtet er glat. Næsen rager ud. Hagen viger. Øjnene, der røber mest, er lukkede. Kirkens mosaikvinduer bryder solens stråler i gule, røde og grønne farver og blander sig på min kind. Mine hænder holder om en buket af hvide liljer. Noget i mig havde håbet på regn på en dag som i dag. Regn er tårer, sol er smil, og man smiler ikke i dag. Jeg ser ansigter, kendte og bekendte fra nær og fjern. I det mindste er bænkene fyldt op. De synger. Jeg tror, jeg vågner om lidt og hører dig sige, som du har sagt det så tit, vi tager en dag af gangen. I morgen er der en dag. Jeg kigger på Diana. Hun er smuk. Det smukkeste, jeg har set, og jeg elsker hende. Hendes øjne er vilde brune heste, og tårerne i de nederste øjenvipper er morgenduk, som hestene drikker. Hun rejser sig fra den forreste bænkerække og svæver i sine sorte klæder over stengulvet. Fra hendes hånd hænger et sammenrullet hvidt stykke papir. Mine sidste sekunder var ikke rare. De kom og indhentede mig, længe før de burde være kommet, som stramme elastikker om en slatten hals, som mørke for åbne øjne. Uden forklaring blev sekunderne til stilhed, tomhed og uendelighed. Nu ligger jeg i en hvid kasse af træ. Bliver jeg til et træ? Til støv? Til intet? Bliver jeg glemt? Diana tager plads ved alteret og ruller papiret ud. Vil hun sige, at jeg opmuntrede og støttede hende, når hun mødte modstand? At jeg jublede med hende, delte hendes glæde og var en god og omsorgsfuld far til 4 glade børn? Vil hun kalde mig for sin elsker, sin kæreste, sin ægtemand og sit livs store kærlighed? Eller vil hun afsløre sandheden om mig? Hun rømmer sig, kigger ud over gæsterne og træder et skridt frem. Da hun åbner munden, borer jeg fingrene dybt ind i mine øregange. Kapitel 2. Mit navn er Lars Juhl. Jeg forlod min mors mave 18. august 1968 på Vium Fødeklinik, i samme sekund som kirkeklokkerne ringede. Jeg hylede, indtil farfar første gang kom for at se mig. Hold dog kæft, sagde han, og så holdt jeg mund. 12 år senere fandt min far et tæppe, 2 vinglas og en tom rødvinsflaske på bagsædet af vores bil. Far sagde, at opdagelsen ikke betød noget, og jeg troede først på ham. Men jeg begyndte at spekulere. Jeg vidste ikke, om far altid havde været, som han blev. Eller mor. Jeg vidste bare, at alt engang havde været anderledes. Min morfar fyldte kævler, kviste og kvas i den gamle murgryde og tændte et bål. Rundt om ilden spiste vi krebs, som han havde fanget i sine hjemmelavede krebsebrikker, og kogt i en storgryde med dild og en håndfuld groft salt. De voksne fortalte røverhistorier til hinanden. Vi holdt ild i gryden, som vi sagde, og mens min oldemor bare sad og lyttede i sin kørestol med sin damehat på og et uldtæppe om sig, spillede morfars tvillingebror banjo, hans onkel spillede mundharmonika, og min morfar sang. Vi lignede mere en flok sicilianere end en pære dansk middelklassefamilie i Nærum i whiskybæltet nord for København. Morfar var familiens Don Corleone. Bare skal se på med sine murermestermuskler og murermesterfuger i ansigtet og sit kulsorte cremede hår, der var skrabet tilbage, mens oldemor var familiens enkedronning. Vi boede alle under samme tag ned til landsbyens gadekær i villaen, som morfar havde bygget af brugte mursten fra en hedengang vognmandsgård, hvor han var født. Han havde inddelt den nyopførte villa i 4 lejligheder til sin tvillingebror og hans kone, som aldrig fik børn, sig selv og mormor, oldemor og nederst til højre min familie, mor, far, mig og min 2,5 år yngre lillebror Peter. Jeg kunne gå op ad trappen og op i sengen til mormor. Da murearbejdet blev for hårdt for morfar, blev han nattevagt på Charlottenborg Kunstudstilling, hvor hans tvillingebror, kunstmaler Jørgen Andersen Nærum, var akademipræsident. Morfar sov om dagen, og imens skulle vi være stille. Når vi vågnede, spiste vi sent morgenmad sammen. Morfar var kystbanesocialist. Han havde lært at mure fra bunden, og selvom han med årene fik folk under sig og kørte i en hvid BMW, hørte klassisk musik og læste bøger, forblev han loyal over for arbejderklassen.